Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызға қамтылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қатысты сот отырысы өтті. Альянс банк басшылары өз акцияларының мемлекетке еріксіз сатылғандығы туралы ақпаратты жоққа шығарып, мәлімдеме жасап отыр. Осыдан тура бір ай бұрын аштық акциясын тоқтатқан үлескерлер өз талаптарын орындауға берілген мерзім аяқталғандығын айтып, келесі аптада тағы да акцияны жалғастыратындықтарын ескертіп отыр. Қазақстанның ұсынысымен Орталық Азияда төтенше медициналық қауымдастық құрылатын болды. Тәжікстан Қазақстанның электр энергиясын келісімсіз алғаны үшін ресми Астана Орта Азияның бірқатар елдерін жарықсыз қалдырып отыр. Батыстық басылымдар Рахат Алиев пен Әлінұр Мұсаев төңірегіндегі оқиғалар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп жазуда. Және ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қытайға сапарында не себепті осы елдегі адам құқықтары жағдайын сынамады деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, бүгін, яғни наурыздың 2-ші күні Альянс банк директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев Альянс банкі өзінің 76% акция пакетін үкіметке өз еріктерімен сатқандықтарын мәлімдеді. Сондай-ақ Марғұлан Сейсенбаев сейсенбі кейінгі кезде бірқатар интернет және мерзімді басылымдар жазғандай, үкімет тарапынан ешқандай қысым не болмаса күшпен тартып алушылық болмағандығын да жария етті. Ал сарапшылар болса, үкіметтің меншігіне өткен банктердің акция пакеттерінің дағдарыстан кейінгі тағдырына алаңдаушылық танытып отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Сонымен қатар Марғұлан Сейсенбаев Альянс банк төңірегінде жүріп жатқан істерді саясиландырудың қажеті жоқ. Біздің саясатқа ешқандай қатысымыз жоқ. Дағдарыс кезінде саяси ұпай жинауға ұмтылғаннан гөрі қиындықтан қалай шығу керектігін ойласқанымыз дұрыс дей келе, Альянс банкі мемлекеттен көмек сұрамаған жағдайда бір жылдан кейін жағдайы мүшкіл болар еді деді.
Я предвидел, что ровно через год мы все равно придем к такой ситуации.
Егер мемлекет қол ұшын созбаған жағдайда біз бәрібір осындай жағдайға душар болатынымызды мен алдынала білдім. Өткені қандай жағдай болмасын, сыртқы ішкі қарызды өтеп банк клиенттеріне, депозиторларға ақша төлеу керек. Мұндай жағдайда бізге жалғыз жол қалар еді. Ол клиенттерді банкрот етіп, олардың мүлкін сату арқылы қарызды өтеу. Сондықтан бұл жағдайдың алдын алу қадамы болды. Мен өзім Астанаға барып, Мәсімов пен Келімбетов пен Марченкомен кездесіп, акция пакетін өз еркімізбен сатуға келісім жасадым. Бұлай жасамағанда біз өз күшімізбен бір жылға ғана шыдас берер едік. Ал дағдарыс менің ойымша 2 жылға созылуы әбден мүмкін. Әрине, дағдарыс 2013 жылдың 1-ші қаңтарында аяқталады деген нақты ақпар болса, біз мұндай шешімге бармас едік.
Поняли, что если будет дальше ухудшаться ситуация в экономике, то мы со своими ресурсами не вытянемся.
Деді Марғұлан Сейсенбаев. Алайда ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім аталған мәселенің екінші жағы бар екенін көрсетті.
Альянс банкінің үйді бай балам салуы, башқақтарда мен ұры емеспін деп алдын ала ұрыларын айқайлайтын сияқты да, олардан ешкім ол туралы сұрамаған да шығар менің ойымша. Бірақ алдын ала сондай мәлімдеме жасау, соны мәселені айтудың өзі қазақша айтқан уақыттарда жақтардың онша жақсы емес екендігін көрсетеді. Екіншіден, үкімет барлық банкілерді бірдей қысым қалмайтын айдан анық. Белгілі бір банкілер оларға жақпайды, немесе олардың саясаты жақпайды. Сондықтан нарықтық экономиканы белден басып, кейбір банктерге міндетті түрде олар қысым жасайды. Бірақ сол банкінің не болмаса қожайыны, не болмаса сол банкінің кейбір жасап отырған мәселелеріне деген қысым деп оны түсіну керек та. Олар барлық банкіні бірдей бағаламайды. Коррупцияланған капитализм кезінде жүрміз ғой. Сондықтан ол бір банкінің өзі келіп, жағы мемлекетке жалынуы мүмкін, ал бір банкі өзімізге өмір сүре аламыз деп әптен мүмкін.
Дегенмен, Дос Көшім жалпы банктердің акция пакетінің көп мөлшері мемлекетке өтуі түбі жақсылыққа апармайды деп отыр.
Бұндай жағдайда менің ойымша мемлекет банкілерге ақша бөліп, немесе өздерінің қол астарына алып, қарып қалуға жасап жатқан уақыттарда әрине мемлекеттің қолдауындағы банкілер мемлекеттің қарамағына өтуге бар күштерін салады. Себебі олардың онсыз болашақтары қараңғы сияқты. Егер ондай болмаса нарықтық экономика деп кекірейіп отырып алар еді да, еш уақыттарда біз мемлекетке тәуелді болу деген нарықтық экономика кезінде не болмаса мемлекетке өздерінің активтерін өткізу, не болмаса мемлекетпен бірігіп істеу дегеніміз бұл шарасыздықтан ғана туатын мәселе. Демек біз мемлекетке өзіміз қол астына кірдік те, ол жақсылықтың күні емес екені айдан анық.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым мемлекеттің банктерге көмектесуінен қауіптенудің керегі жоқ екенін алға тартады.
Альянс банктегі жағдай, экономикалық жағдай өте қиын жағдайда болатын. Олардың енді басшылығы демей ақ қояйын, енді жалпы былай жүрген олқылықтары бар, жалпы мына экономикадағы жағдай бар. Осы банктің енді шын мәнінде ауыр халге алып келді. Шын мәнінде сырттан үкімет тарапынан келетін мынандай инвестициялар немесе осындай бір салымдар болмаса банктің енді банкроттыққа ұшырайтыны мен үшін анық нәрсе болатын. Бүкіл әлемде Ұлыбританияңыз, ақштаңыз, басқа елдердеңіз мемлекет жағы банкілер көмектесіп жатыр. Яғни бұл әлемде бар практика.
Алайда Айдос Сарым үкіметке сатылған банк акция пакеттерінің дағдарыстан кейінгі тағдырына алаңдайтынын айтып отыр.
Мен алаңдатып отқан нәрсе бұл емес. Бизнес мәдениет болатын болса, әрине бұндай әңгімелер туындамас. Дағдарыс ертеме кешпеп деді. Енді менің тұжырымдауымша 2 жылдан кейін аяқталу керек. Сол кезде мына үкімет қолындағы акцияларын қайтып нарыққа салып, ресми түрде сатып жерсе, онда ешқандай әңгіме жоқ. Яғни біз кезінде осынша ақша салып едік, біз осынша ақшаны қайтарғымыз келеді деп дұрыстап ашық жолмен бәрін істейтін болса, ешқандай мәселе жоқ онда. Ал егер жаңа ертеңгі күні осының өзін, мысалы, қолында бар пакетті, мысалы, тек қана өздерінің жағы, жақындарына бірдеңелерін бөліп беретіндей схема болатын болса, әрине бұл күдік туғызады.
Мамандардың айтуынша, Альянс банкі акционерлік қоғамы 76% акция пакетін мемлекетке сату арқылы барлық деңгейдегі мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алатын мүмкіндік алған, әрі өзін банкроттықтан сақтап қалған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы Альянс банк басшылары өз акцияларының мемлекетке еріксіз сатылғандығы туралы ақпаратты жоққа шығарып, мәлімдеме жасап отыр. Банк директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сисенбаевтың айтуынша, Альянс банкі өзінің 76% акция пакетін үкіметке өз еріктерімен сатқан. Ал Альянс банкпен қатар акциялар пакеті мемлекетке өткен Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов, Қазақстан үкіметі елдегі банк жүйесіне рейдерлік жасап келеді, елдің қаржы дағдарысын қиындатып отыр деп мәлімдеген болатын. Бұл туралы сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, наурыздың 2-сінде Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы мүшелері өздерінің аштық акциясының тоқтатқандарына тура бір ай болғандарын жеткізді. Ақпанның 2-сінде ашығушылар билік өкілдерінің уәдесінен кейін акцияны уақытша доғаратуға шешім қабылдаған еді. Алайда дүйсенбі күні олар ешқандай шараның жүзеге аспағандығын, егер осылай қалай берсе, келесі аптада аштық акциясын тағы да одан әрі жалғастыратындықтарын мәлімдеді. Алайда ипотекалық несиелеу бойынша арнайы құрылған комиссия мүшелері өздерінің қолдан келгенді жасап жатқандықтарын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сұлубике Жақсылықова осыдан 2 жыл бұрын баспана сатып алу мақсатында Халық банкінен 130 мың ақш доллары көлемінде несие алған. Келісім бойынша әр ай сайын 1800 доллардан 10 жыл көлемінде төлеп тұру керек болатын. Алайда 1 жылдан соң несиені төлеуге оның шамасы жетпеген.
Содан кейін барды, мына жұмыстарым тоқтат, мен негізі саудамен айналысқан адам болатын. Саудам тоқтатты, төлей алмай бастадым. Одан пенсиясы мен төледім, әйтеуір қарызға кіріп төледім. Бар нәрсемді сатып төледім ақырында. Соны менен тоқтады. 1 жылдай дегеннен кейін барды, тоқтат, төлей алмайтын болдым. Содан банк күнде сондай үйіңді аламыз, үйіңді үйімді берейін десем, қолында жасөспірім балам бар, жалғыз бастымын.
Сұлубике осыдан 2 жыл бұрын баспана бағасы бірнеше есе қымбат болғандығын айтады. Қазіргі таңда оның тұрып жатқан үйінің құны түскен, алайда банк еш жеңілдік беріп отырған жоқ дейді.
Мен үйімі кезде 130 мың доллары болған. Қазір оның бағасы 50 мың доллар шығар. Екі бөлмелі, 42 шаршы квадратурасы. Сол үйіңді дейді, қазір 50 мыңға сатамыз дейді, 80 мың долларын сен дейді қарыз боласың банкке дейді. Және маған айтатыны менеджерлерінің, сен банкпен ойнама, біз қандай сотыңды болса да жеңіп аламыз дейді. Сен сотқа бер мейлі дейді білгенің.
Осылайша өз баспанасын қалайда болса сақтап қалу мақсатында Сұлубикесінде бір топ белсенділер үстіміздегі жылдың 20-ші қаңтарында Алматыда үздіксіз аштық акциясын өткізген еді. Алайда ипотекалық борышкерлер ақпанның 2-сі күні наразылық акциясын уақытша тоқтатты. Баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысының жетекшісі Эльмира Асқақованың айтуынша, ашығушылар билік өкілдерінің уәдесінен кейін акцияны уақытша доғара тұруға шешім қабылдаған. Сол кезде қоғамдық кеңес жанындағы ипотекалық несиелер бойынша арнайы комиссия құрылған болатын. Оның құрамына қала әкімшілігі, Нұр Отан партиясы, банк пен үлес керлер енген еді. Дей тұрғанмен, міне бүгін дәл бір ай өтсе де айтарлықтай еш нәрсе істелген жоқ дейді Эльмира Сқақова.
Какое-то движение было, но я считаю, это имитация городских властей чего-то делания.
Алайда аталмыш кеңестің хатшысы Владимир Ивановтың сөзіне қарағанда, әкімшілік үлескерлер мәселесін түбегейлі шеше алмайды. Оның айтуы бойынша қала басшылығы тек екі жақты ортақ мәмілеге келуге шақыра алады. Сол арқылы олардың арасындағы туындаған проблемалардың шешілуіне септігін тигізеді. Одан өзге әкімшіліктің еш нәрсеге қауқары жетпейді.
Акимат не банк, акимат не касса. Осуществляет он помощь стыковочную, он состыковывает ипотечников с банками.
Дегенмен баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалыс жетекшісінің орынбасары Николай Комаров болса, билік халықтың басына түсіп отырған проблеманы шеше алады, алайда олар оны шешуге мүдделі емес екендігін жеткізеді.
Государство, имея огромные накопления народных денег, пытается эти деньги использовать совсем по другому назначению.
Ал мемлекет қорындағы қаржыны билік қайда жіберіп жатыр деп ойлайсыз деген сұрағымызға Комаров мырза еш нәрсе деп жауап бере алмады. Алайда келесі аптада баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшелері аштық акциясын екінші мәрте бастауды жоспарлап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кадриминде радио тыңдаушы агайын, осыдан тура бір ай бұрын аштық акциясын тоқтатқан үлескерлер өз талаптарын орындауға берілген мерзім аяқталғанын айтып, бұл арада ешқандай шара қолға алынбағанына тоқтала келе, егер талаптары орындалмаса, келесі аптада тағы да акцияны жалғастыратындықтарын ескертіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы сіздердің назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығыста тезірек бейбітшілік орнатуға шақырды. Ақш үкіметі тығырыққа тірелген ірі AIG сақтандыру компаниясына қосымша 30 миллиард доллар көлемінде көмек көрсететінін жариялады. Ресей сайлау комиссиясының хабарлауынша, жексенбі күнгі аймақтық сайлауларда биліктің Единая Россия партиясы жеңіске жетті. Ресей президенті Дмитрий Медведев Испанияға сапармен барды. НАТО Ауғанстанның президенттік сайлауы ертерек өткізілсе, ол қауіпсіздік жағдайына әсер етеді деп ескертті. Тәжікстан мен Өзбекстан түркмен электр қуатына қатысты транзит мәселесін шешті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның ұсынысымен Орталық Азияда төтенше медициналық қауымдастық құрылатын болды. Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қатысты сот отырысы өтті. Тәжікстан Қырғызстанның электр энергиясын келісімсіз алғаны үшін ресми Астана Қырғызстанда жазалады деген мақалаға шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушым, Наурыздың екісі күні аса ауыр қылмысты жасырды деген айыппен оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырысы өтті. Алмалы ауданындағы сотқа жиналған адамдарға қарамастан қайта тыңдау жабық жағдайында болды. Соттан шыққан оппозиция өкілдері судьяға қылмыстық істі жабу жөнінде өтініш бергендіктерін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша өткен сот отырысына қатысуға көп адамдар келгенмен олардың ешқайсында кіргізген жоқ. Барлығы да сот біткенше аудандық сот ғимаратының ауласында ақпарат құралдарымен бірге күтіп тұрды. Бір жарым сағатқа созылған сот отырысынан шыққаннан кейін оппозиция жетекшілері сот барысымен таныстырды.
Сделали ряд ходатайств прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Біз қылмыс құрамының жоқтығына байланысты қылмыстық істі жабу жөнінде бірқатар өтініштер жасадық. Себебі ағайынды байсақтардың гар Бенкі Мырзаның кінәлі екендігі жөнінде сот шешімі жоқ. Тек сот шешімі болғанда ғана олар бізге қандай да бір шағымдарын түсіре алады. Ертең сағат 11-де іс қашан болады? Сот процесінің басталу мерзімін жариялайды.
Деді Азат партиясының жетекшісі Болат Абілов. Оппозиция жетекшілерінің құқығын сотта қорғаған заңгер Евгений Жовтистің айтуынша, сот отырысында бірнеше қызықты жайттар қаралды.
Суд постановления пленума Верховного суда Казахской ССР, который,
Қазақ СССР жоғарғы сот пленумының жасырылысы бойынша соттағы жерден анықтайтын қаулысы бар көрінеді. Оның күші әлі күнге дейін жойылмаған. Оған сәйкес, мұндай істе егер қылмысы дәлелденбесе де, айыпкер бар болса, онда бұл адам билік органдарынан жасырынып жүр дегенді білдіреді. Егер айыпталушылар билікке өздері барып жолықса, оларды Украинада биліктен жасырынып жүрген адамды жасырды деп қалайша айтуға болады. Олар Украинаның билік органдарына жазбаша түрде хат жаз демес пе? Яғни билік органдарына жолығу арқылы қылмысты жасыруға бола ма? Бұл ақылға сыймайды.
Оның айтуынша, айыптаушы жақтың қолында ешқандай дәлелдер жоқ.
Украина билігіне хат жазу фактісінің өзі қылмысты жасыруды білдірмейді, керісінше баспана тауып беруді қолдауды ғана білдіреді. Енді Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексі алдын ала тыңдау кезеңінде істі жабу мүмкіндігін қарастыра алады. Яғни соттың қылмыстық істі қазірақ жабуына мүмкіндігі бар еді. Бірақ прокурор дәлелдерді зерттеусіз істі қалай жабуға болады деді. Бізге нені зерттеу керек екенін түсініксіз, нені кімді жасырғаны белгісіз бола тұрып, оларды жасырды деп соттау қисынсыз.
Қалай болған күнде де Евгений Жовтистің айтуынша екі бұлдартпас айғақ бар. Біріншіден айыпталушылардың мемлекетке жүгінуі, екіншіден қылмыстарын жасырды деген адамдардың кінәлі екендіктері әлі дәлелденбеген. Аталмыш өтініштерге қатысты судьяның шешімі Наурыздың үші күні белгілі болады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ғайын, сонымен Алматыдағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Тулан Төлен Тоқтасыновтарға қатысты қылмысты бүркемелеу дерегі бойынша қылмыстық істің қайта тыңдауы өтті. Оппозиция өкілдері судьяға қылмыстық істі жабу жөнінде өтініш бергендіктерін айтты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай аталған оппозиция жетекшілері 2001 жылы 18 маусымда Павлодар қаласында химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген деп күдіктелген Есентай Байсақов оның інісі Жұмабайға Украинадан саяси баспана беруді сұрап, 2005 жылы жазылған өтініш хатқа қол қойғаны үшін және бұл қылмыстық істі жасырды деген күдікпен айыпталып отырған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АҚШ пен Германияның Джордж Маршал атындағы қорғаныс пен қауіпсіздік жөніндегі орталығы Орталық Азияда апатты медициналық қауымдастығын құруға келісті. Бұл ұсынысты бұған дейін Қазақстан тарабы жасаған болатын. Бұл туралы Астанада наурыздың 2-ші күні орталық отырысында хабарланды. Қазақстан тарабының мәліметінше елде төтенше жағдайлар болатынына себептер өте көп. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
АҚШ пен Германияның Джордж Маршал атындағы қорғаныс пен қауіпсіздік жөніндегі орталық Германияда орналасқан. Орталық негізінен сабақ берумен айналысады. Ресми мәлімет бойынша тақырыптар лаңкестік, қауіпсіздік, өтпелі кезеңнен өту және НАТО. Бұл жолы жабық есік жағдайында өткен семинар әскери дәрігерлер үшін ұйымдастырылды. Орталықтың Орталық Азиядағы бөлімінің директоры Фрэнк Одендальдің сөзінше, басты мақсат бірнеше елдің апатты медицина саласындағы ынтымақтастығын арттыру. Төтенше жағдайлар мемлекеттік шекараларға қарамайды. Бұл отырыста біз көбіне табиғи апаттарға көп көңіл бөлеміз, деді ол. Біз Орталық Азияда жұмыс істеп кететін желі жасамақпыз, дейді қорғаныс пен қауіпсіздік жөніндегі Еуропалық орталықтың аймақтық директоры Фрэнк Одендаль.
Well, first of all, we hope to get a regional Central Asian network going.
Одендальдың пікірінше, Орталық Азияда апат салдарымен айналысатын барлық қызметтер, оның ішінде денсаулық сақтау министрлігі, төтенше жағдайлар министрлігі және әскерилер бір-бірінің мүмкіншіліктері мен кемшіліктерін білу керек.
And beyond that, have all of them show what their capabilities are, but also their limitations.
Қырғызстандағы Ош облысындағы әскери госпиталь басшысының орынбасары Дилғабек Жақыповтың ойынша, ол Одендал айтып өткендей бір-бірінің мүмкіншіліктері мен кемшіліктерін білгісі келеді.
Бұл жиындан әме біз азыр көндің проблемні вопросторын ұғып бұл жерден бір-бірлік Азия мемлекеттері бойынша. Біріншіден алардың ойын білелдік, қандай жолдарменен қандай істеп атшады. Екіншіден өз үсті атқарылы отқан істер жөнді айтылды. Тартау саладық. Азыр бұл теоретически жақтан ұғып көріп қалған жоғары жаққа білдірсек алар шешеді.
Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің апатты медицина орталығының директоры Владимир Слесаревтің мәліметінше, шекаралардың қасында ірі медициналық құрылымдары бар, ірі қалалар жоқ. Егер де бюрократияны азайтып, ынтымақтастықты көбейтсе, апатты жағдайда біз бір-бірімізге тез көмек көрсете алар едік, дейді Слесарев.
Рядом с границей у нас нет таких крупных городов, где есть какие-то формирования медицинского отряда. Если что-то происходит в этой ситуации, то мы можем как раз очень быстро себе оказать друг другу помощь.
Ал егер де бір-бірімізбен келіссек, онда кей жағдайда көршіге үміт артуға болады, деді ол. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда апат болатын себептер көп. Мысалы, бір уақытта ағып кетуі мүмкін 300 сел бассейні бар. Елде көптеген кен орындары жұмыс істейді. Онда апаттар болуы ықтимал. Және жол апаттары алаңдатады. Апатты медицина орталығының директоры Слесаревтің пайымдауынша, бұл қазір эпидемияға айналған. Себебі Қазақстанда жолдарда қаза болатын адамдар саны тіпті Канада әлдеқайда артық, деді ол.
Это приобретает сейчас даже эпидемии. Мы теряем огромное количество наших, в общем-то, людей на дорогах. В Канаде, допустим, на порядок меньше погибает людей, чем у нас в Казахстане по этой ситуации.
Слесаревтің мәліметінше, апатты медицина саласы бұрын денсаулық сақтау министрлігінде болған, ал қазір төтенше жағдайлар министрлігіне көшірілді. Себебі апатты жағдайларда тез шара қолдану керек, дейді ол. Бұрын дәрігерлер науқастарды қашан алып келеді деп күтіп отырса, қазір дәрігерлер апат болып жатқан жерге өздері барып, зардап шеккендерге бірден көмек көрсете бастайды. Соңғы кезде Алматыдағы апатты медицина дәрігерлерінен құрылған отряд бар. Ол бір тәулік ішінде 120 адамға бірден көмек көрсете алады. Және автономды түрде 3 тәулік бойы жұмыс істеуге шамасы жетеді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның ұсынысымен ақш пен Германияның Джордж Маршалл атындағы қорғаныс пен қауіпсіздік жөніндегі орталығы Орталық Азияда апатты медициналық қауымдастығын құруға келісіп отыр. Бұл арада Қазақстандағы экологиялық жағдайда сөз болып отыр. Ал эколог мамандардың айтуынша, Алматы қаласында соңғы жылдары ауаның ластануына басты себеп автокөліктерден шығатын лас газдар деңгейінің күрт өсуі болып отыр. Бұл тақырыпты сіздерге Нейля Султан айтып береді.
Мақсат Бақтыбеков Алматы қаласында туып, осында қызмет етіп келеді. Соңғы 4-5 жылда қала ауасының ластануы қатты байқалады деп отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз қаланың ластанған ауасына тек қана көліктің көптігі ғана емес, соңғы жылдары қалада көптеп салынып кеткен құрылыс нысандарының да зияны тиіп отыр деді.
Машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті әрине машине газ. Ол газовый немен жүре ма, электробатареямен жүре ма, алда болашақта. Бірақ біздің мына біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай толып тұрған 25 миллион халқы бар Мексика ма, сол сияқты емес біз. Біз 2-3 миллион соның өзінде қалан. Көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып отса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр тетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылуы суда халықтың көп болуда оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Алматы көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді екен. Автокөлік ол кез келген қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көктүтіні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бір жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Адамның машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовай дедім, адам тазымен айласы, мар-бері. Ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинаның көрінбейді пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог Меліс Елеусізовте қоштап отыр. Ол қаладағы көлік санын азайту керек деген ұсыныс білдірді.
Алматының үші жолы өте лайықты емес соншама машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет органды сондай экологическая емкость дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелерді шешпесек, онда өмір сүру өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматыны тазалау үшін. Машина бензинмен, соляркамен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метрода көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі жыл сайын артып отыр. Оның себебі көлік санының өсуімен өлшенеді екен. Сондықтан мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады дейді.
Бізде Алматыда ауа ауыспайды, жел жоқ. Машинамен тестер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін ол газовый камера болады. Сондық үйлер салып жатыр, 40-30 этажда. Бізде сейсмика да бар. Жер сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Біз де бұрыннан айтқанымыз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономикаға. Одан қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашып қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпас еді.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. Ішкі істер департаменті жол полициясының мәліметінше 2008 жылы қалада 523022 автокөлік тіркелген.
Алматыда ескі автокөліктерден ауаның ластануы өсіп отырғаны жайлық. Айттық, енді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Рахмет, Үкілей. Бүгін